Haleluja. A já jsem tak měl radost z těch chval, které jsme dneska slyšeli. A tak jsem si to opravdu jsem si to užil a tak jsem se v tom mohl radovat. A je mu buď chvála dík a chválte Hospodina a z nebes. A to jsou krásné věci, krásné chvály. A je to něco prostě mimořádného, když se Boží lid prostě sejde a chválí. Jo, můžeme si říct, dobře, je nás tady málo, ale to není důležité. Vlastně s náma chválí celé stvoření a my jsme součást, už teďka můžeme být součást toho obnovovaného stvoření, které jednou bude v plné slávě zjeveno. Ale už teď tady můžeme objevovat, co to všechno obnáší. A já jsem před nějakou dobou začal vyučování nahoře, si spolu čteme a k tomu říkám nějaké poznámky, něco, co mě oslovuje, co jsem slyšel, teďka je vlastně Bible projektu probírají, zrovna taky kázání nahoře, takže je to inspirující, hodně věcí jsem se nechal inspirovat tam, hodně věcí přichází z toho, jak se za ty věci modlím, jak nad nima přemýšlím a i z jiných zdrojů samozřejmě ale musím říct, že ten Bible projekt, že to je takový to těžiště teďka, které mě hodně oslovuje a my jsme posledně skončili ještě na zborovém víkendu, kdy jsem naposledy mluvil, tak jsme skončili s modlitbou Páně, kdy jsme se dostali vlastně do poloviny toho vyučování nahoře a já jsem říkal, že vlastně to vyučování nahoře je něco jako ústava Božího království. Je to popis života v Božím království. Je to vlastně pozvánka pro všechny, když někoho někam zvete, tak mu řeknete kam. Jo? To znamená, Pán Ježíš zval všechny do Božího království, on přišel a řekl, prostě Boží království se přiblížilo, čiňte pokání. Jo? Změňte se, obraťte se, zastavte se a pojďte. Pojďte do Božího království. Boží království se přiblížilo. Už je blízko. A součástí té pozvánky je vlastně v Matoušově evangeliu takové shrnutí všeho vyučování, takového toho hlavního, je to velice pečlivě poskládáno a vlastně modlitba Páně je přímo v prostředku toho všeho, jo, to nám naznačuje, že to tvoří centrum vlastně toho vyučování a života Boží království, tvoří právě tato modlitba, modlitba Páně, takzvaný Otčenáš. A tak jsme si ho přečetli a já jsem taky říkal, že vlastně život Božím království vyžaduje velkou odvahu. Odvahu víry. Spolehnout se na to, co Bůh říká, že je pravda. Jo? Spolehnout se na to, že Bůh se o nás postará. Jo? Vlastně do Božího království vstupujeme tehdy, pokud najdeme odvahu žít podle jeho zákonu. Protože to království neznamená nějaké území, ale znamená to vlastně Boží vládu, Boží králování. A jestliže uznáváme Pána Ježíše jako našeho krále, jako krále Božím království, tak do toho Božího království vstupujeme tím, že posloucháme vlastně to, co on nám říká. Podřizujeme se mu, jeho králování a tím pádem žijeme v Božím království. To je cesta do Božího království. Podřízení se Bohu, jeho zákonu, zákonu Božího království. Já jsem říkal, že když si to přečtete jako celek, tak uvidíme, že Božím království není místo pro nějaké pochyby, pro nejistotu, pro strach, pro závist, pro jakoukoliv soběstřednost. Protože Boží dítě odmítá ďáblovi pomluvy nebo ďáblovi lži ve smyslu, že nemám dost toho, čeho potřebuji. Že se o mě můj nebeský otec nestará. Že nějakým způsobem jsem ohrožený. Že nějakým způsobem se musím zajistit sám na úkor druhých třeba. Na to Boží dítě odmítá přistoupit. Protože důvěřuje svému otci. A pokud na to přistupujeme, na tyhle ďáblovy lži, tak vyjadřujeme nevěru vůči svému otci. A nežijeme v Božím království. Žít v Božím království vyžaduje velikou odvahu spolehnout se na to, co Bůh říká, že to je prostě pravda. Bez toho nám nebudou ty věci ve vyučování nahoře, ale ani nikde jinde v Bibli dávat smysl. A rozhodně podle nich nedokážeme žít a rozhodně podle nich nedokážeme nějakým způsobem prostě ukazovat druhým lidem, jaké to je žít v Božím království. Jo? Jasně, tady na této planetě jsou pořád ta království dvě. Jo? Je tady království tohoto světa a je tady Boží království. A Boží království vystupuje vůči království tohoto světa jako kdyby něžně, jo? Nekonfrontačně. Jen mu nastavuje tu druhou tvář. Jo? Pán Ježíš jednou přijde a nastolí tady Boží království v moci a v plné slávě. A na to my očekáváme, na to se těšíme a to my vyznáváme. Ale zatím máme možnost si vytvořit takovou, jak bych řekl, dneska populární slovo bublina, že? Tak vytvořit si bublinu Božího království tady. Mezi sebou žít tak, jako kdyby už jsme byli v nebi. Mezi sebou žít tak, jako kdyby už jsme byli v tom, nebo jako kdyby jsme ještě pořád byli v tom Edenu. Protože my máme být těmi, o kom se tady píše. To znamená, že ze své přirozenosti se takto chováme, pokud nás nižší okolnosti nenutí jinak. Jo? I k tomu se dostaneme. Uvidíme, jak to dneska půjde. Jo? To znamená, že už tady na této zemi můžeme zakoušet střípky Božího království. Ty předchutě, ty prvotiny. Protože se mezi sebou chováme tak, jako kdybychom už žili v nebi, nebo jako kdybychom ještě žili v zahradě. A nebo jako budeme žít jednou na té nové zemi. Jo? Na z toho bychom neměli ustupovat. Z těchto ideálů. Samozřejmě, pořád jsou tady přítomny boje, zápasy, bolesti, nemoci, hlad, strádání, jo? Různé obavy, protože neustále ještě žijeme v tom mezidobí, kdy Boží království sestoupilo na tuto zemi, ale ještě ji nezabralo v plnosti a v moci. A v tomto okamžiku my žijeme a je tady to pnutí. Ale přesto ponořme se teďka do těchto veršů, ponořme se do toho, co je tady napsáno a nechme se tím inspirovat. Těšme se z toho, protože to je něco mnohem lepšího, než bychom si dokázali my sami vymyslet. Je to vlastně, jak bych to řekl, situace, ve které žijeme, je mnohem lepší, než o jaké bychom se odvážili snít. Než jakou bychom dokázali vymyslet. Protože je to situace, do které nás povolal náš milující Otec. Nic lepšího není. Není. A tak radujme se každý den. A já jsem říkal, když jsem dočetl tu modlitbu Páně, že se budu muset k některým věcem vracet. A řekl jsem jednu věc, ve které se ještě vrátím, a to je odpuštění. A já přešlu z toho vyučování nahoře ty verše, kterých se to odpuštění týká a potom skočím do další části Matoušova evangelia, aby jsme tomu odpuštění věnovali trochu více času a to ani za to jedno kázání jako všechno nemůžu probrat, to nejde, jo? Ale nechme se tím inspirovat a dívejme se na to, že to je popis života v Božím království. Že my jsme Boží děti. A my už nic dalšího nepotřebujeme. Byli jsme přijati za syny. Jsme děti Božího království. Jo? Dcery a synové krále. A modlitbě Páně je napsáno, a je to 6. kapitola 12. verš Matoušově evangeliu 6.12. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Jo, ještě jednou. A odpusti nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A Pán očekává, že se tuto modlitbu budeme modlit. Protože on řekl, vy se modlete takto. Toto je způsob, jakým se máte modlit. Jo? Ne nutně těmi to slovy. Jo? Ale v tomto smyslu. A to je něco, pokaždý, když se takto modlím, nebo pokaždý si to samozřejmě neuvědomuji, protože pokaždý dávám důraz třeba na něco jiného, nebo tak, ale když se modlíte do toho modlitbu, je tam trošičku takový mrazený, že? My voláme potom, aby se Bůh k nám choval stejně, jako my se chováme k druhým lidem. A to je veliký zrcadlo. Jo? To je veliký zrcadlo. Já jsem na tím přemýšlel, proč to tak je. Ty důvody jdou opravdu, opravdu hodně hluboko. A ten princip sedmi a žně, nebo vlastně Pán Ježíš, když vlastně říká, že máme druhým činit to, co bychom chtěli, aby ti druzí činili nám, to je ten zlatý zákon, že? V Royalu se to učí. Je to tak? Royal Rangers se to učí, zlaté pravidlo, královský zákon, tak? Jo? Tak to jsou věci, které vystihují samotné jádro vlastně žití v Bohu, v Božím království a Boží přirozenost, kde je prostě úplné sjednocení a není žádný rozpor. Tady, jak je to napsáno, Matoušové evangeliu bylo napsáno, že jo, pro Židy, a vychází z mnoha vlastně židovských reálií a předpokládá znalost vlastně hebrejské Bible, aby člověk plně pochopil. A Pánova modlitba, nebo modlitba Páně je na dvou místech. Je ještě v Lukášově evangeliu. A v Lukášově evangeliu není použito slovo jako druhy, ale je použito slovo viny nebo hříchy. Jo? Ono je to do značné míry záměné. Tady vlastně v Matoušově evangeliu je použito to slovo v originále v řečtině dluhy. A odpust nám naše dluhy, jako kdyby my jsme odpustili všem našim dlužníkům. V přeneseném významu to znamená samozřejmě i viny. Ale protože je tady napsáno dluhy a protože Ježíšova služba začala citací, to máme taky v Lukášově evangeliu, já vám řeknu jenom odkaz, nebudu to číst, je to Lukáš 4, 17 až 19, kdy on vyjde do té synagogy v Kafarnaum, že jo, a tam říká a čte z proroka Izajáše. A čte z proroka Izajáše, tam, kde my máme 61. kapitolu od prvního verše. Jo, Izajáš 61, můžete si to potom porovnat. Je to zajímavé to porovnání, protože Pán Ježíš skončí v půlce jako kdyby toho verše, čte z toho Izajáše 1 a první polovinu druhého verše, nedočte to dokonce. A říká, a toto se dneska naplnilo. Toto slovo se dneska naplnilo. Jo, a čte tam, přišel jsem vyhlásit propuštění zajatců. Léto milosti Hospodina, jo? Přízně, Hospodinovi přízně, odpuštění, jo? A propuštění vězňů. A vlastně to slovo, které je tady, odpustit, znamená v originále propustit. Jako kdyby jsme se modlili, a Pane, propusť nás, jako naše dlužníky, jako my jsme propustili všechny naše dlužníky. A to je velice důležitá věc. Protože toto slovo je použito vlastně v řeckém překladu starého zákona, v Septuagintě, je použito mockrát. A 18krát je uvedeno v Levitiku a je to, a týká se to milostivého léta. A je to v Levitiku 18krát a je to, já vám to řeknu, ten odkaz, je to třetí Mojžíšova, 25. kapitola od 10. verše. A všechno je to v té 25. kapitole téměř a potom to pokračuje ještě jedna zmínka, je 26. jedna zmínka, 27. a tak. A mluví se tam o milostivém létě. To milostivé léto je něco, je neuvěřitelný koncept. Věnuje se tomu dost velká část vlastně předtím Mojžíšovi. Jo? A je to něco, co zní jako z jiného světa. No protože to je z jiného světa. Protože to je z jiného světa. To není z tohoto světa. To je princip z Božího království. My vlastně nemáme v Bibli ani jednu jedinou zmínku o tom, že by to kdy v Izraeli skutečně nastalo. Že by to po těch 50 letech provedli. To my nevíme, jestli se to stalo nebo nestalo. Jo? Na to nemáme žádný vlastně doklad. Jo? Ale víte, o co šlo, že jo? Každé sedmé léto bylo léto milosti, bylo sedmý rok milostivý, že? To znamená, se odpouštěli, propouštěli se otroci na svobodu, jo? Odpouštěli se dluhy a tak dále. To bylo každý sedmý rok. Jo, ta sedmička je důležitá. Jo, 6 dní, 7 den spočinutí. Jo, je to neustálá připomínka těm lidem, že je tady něco, Boží království, Boží ideál. Jo, a je ten 7. rok, kdy se odpouštěli ty dluhy a propouštěli se ti otroci. No ale dovršení toho všeho, 7x7, jo, až 7x proběhl ten 7. rok, tak 49, tak jako kdyby na oslavu toho 50. rok, jo, na završení bylo milostivé léto, kde to šlo ještě mnohem hlouběji a mnohem dál. Kdy se prostě navracela půda těm původním vlastníkům, jak byla vylosována, když Izrael vlastně vstoupil do zaslíbené země. Kde se všechno urovnalo, všechny spory, všechny prostě nedokonalosti, prostě neštěstí, které nás přivede k tomu, že jsme museli prodat ten svůj podíl. Všechno se obnovilo do toho původního zaslíbeného stavu. Do toho, kdy vlastně vešel Izrael do země zaslíbené. Tak se všechno ten 50. rok mělo vrátit, prostě smazat všechno a začínáme úplně znova. Je to návrat k tomu původnímu ideálnímu stavu. Léto milosti Hospodinovi. A o tomto vlastně mluví to proroctví z Izajáše. To je ten Izajáš, ta 61. kapitola. Že přišel vyhlásit léto Hospodinovi přízně. Jo? Vyhlásit zajacům propuštění. Jo? To přišel vyhlásit Pán Ježíš. A já jsem poslouchal jednoho zajímavého biblistu, profesora Heisera, a ten vlastně tam dokládá, že když to Pán Ježíš četl v tom roce přibližně těch 30, jo, nebo tak nějak, nebo kolem toho roku 30, že může to spadnout, že přesně tam v tom období je vlastně rok milostivého léta. My to nevíme úplně přesně na roky. My to nevíme úplně přesně, ale zrovna tam prostě by mohlo být, tam by mohlo jako spočinout rok plus minus, jo? My taky nevíme úplně přesně ten rok, ve kterým to Pán Ježíš četl, ale že s velkou pravděpodobností to přečetl na den, nebo na ten rok, v tom roce, který připadal na to milostivé léto. A Pán Ježíš řekl, a dnes se toto slovo naplnilo. Náš Pán přišel vyhlásit svobodu. Jo? A to jde do samého jádra toho poselství. To vlastně vystihuje Ježíšovu službu. To vyhlášení, propuštění zajatců. A proto je to v centru modlitby Páně. Že máme propustit všechny zajatce. Nikoho nedržet pod krkem, jako obrazně. Že to je ten nejdůležitější princip života v Božím království. Jo? Božím království se odpouštějí dluhy. Pokud tě neodpouštíš, tak jen nežiješ. Není jiné volby. Božím království se propouštějí zajatci na svobodu. Tam jsou jenom propuštěnci. Tam žádní dlužníci nejsou. A jestli ty nepropustil všechny zajatce, tak v tom Božím království nežiješ. Jo? Už nemůže být jasněji řečeno. Jo? Nežiješ v něm. Jestli klameš sám sebe, jestli si myslíš, že ti byly odpuštěny hříchy, že žiješ v Božím království a přitom máš v srdci neodpuštění, tak v něm nežiješ. Klameš sám sebe. Jo? Žiješ ve lži. Nežiješ v Božím království. Pán Ježíš to jasně tady... A kdyby to ještě nebylo jasný, tak je o modlitbě Páně dovětek. A on říká ve 14. verši. Neboť, jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, jestliže propustíte svoje zajatce, i vám bude odpuštěn. I vám odpustí váš nebeský otec. I vy budete propuštěni. Jo? Jestliže však neodpustíte lidem jejich přestoupení, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. Je to tam prostě řešení 3x. Aby to prostě nemohlo prostě jako uniknout naší pozornosti. Jo? A teď i půjdu do Matoušova evangelia trochu dál. A půjdu do 18. kapitoly. A začnu číst od 15. verše. Je to takovým menším souboru Ježíšových vyučování, na které potom reaguje Petr, protože mu to nějak sněštimovalo. A tak to pán Ježíš potom ještě dovysvětluje. Takže Matouš 18, 15. Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokáraj ho jen mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal si svého bratra. Haleluja. Že s tou nadějí do toho jdeme. Jestliže by však neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Tak tady to má už trošičku takovou mluvu jako nějaký soudní případ. Jo? To znamená, jedná se jeden nebo dva, aby mohli sloužit jako svědci. Jo? Nebo rozhodčí. Jo? To znamená, nepřiberu si svoje favority, ale lidi důvěryhodní, kteří budou moct, ne svoje kamarády, ne ti, kteří mě budou stranit, ale ti, kteří, protože když se to týká mě, tak já se můžu mýlit. Moje emoce, moje uražení, prostě já, jo, moje zklamání, jo, zhrzenost, a já nevím, proč to můžeme to jako, jo, nazvat, prostě mě nemusí umožnit vidět ty věci správně. Jo? Jo? A proto je potřeba, aby do toho vešel někdo, kdo v tom nemá zainvestováno citově, kdo dokáže od toho odhlédnout. Někdo nezávislý, pokud možno objektivní, starší ve víře a tak dále. Jestliže by však neposlechl, jo, aby ústy dvou nebo tří svědků, takže to jsou ti svědkové, byl potvrzen každý výrok. Jestliže je neposlechne, pověz to shromáždění. Jestliže však neposlechne ani shromáždění, ať je ti jako pohán a celník. To je důležité, to je hodně důležité, protože pán Ježíš tady říká, že my máme odpustit všem a všechno, propustit všechny zajatce na svobodu, ale nemusíme nutně, neustále, prostě být otevřený a jako tvářit se přátelsky a není co všechno na všechny. Jo? Jo, přátelsky ano, ale s určitou ostražitostí. To znamená, když vidím, že někdo si nedá říct, tak já si už na něho dám pozor. A teď jako pohana celník. To znamená někdo, kdo nezná Boha. Jo? Někdo, kdo prostě není důvěryhodný. Jo? Jo, to znamená, přistupuju k němu s opatrností. Jo? Jo? Důvěrnost můžu pěstovat jenom s někým, k jakou mám důvěru. A k takovému člověku důvěru mít prostě nemohu. To v tom slově odpuštění nebo propuštění není obsaženo. My to často mícháme. Jo? Jako kdyby odpuštění znamenalo, že vůči tomu člověku budu chovat vřelé city, A budu k němu naprosto otevřený se vším všude. Ale to v tom slově obsaženo není. V tom slově je obsaženo to propuštění na tu svobodu. Já už ho dál v srdci nedržím pod krkem. Jo? Nevracím se k tomu, co mě udělal. Jo? Nechovám se k tomu člověku opovržlivě nebo nějakým způsobem, jako že mi něco dluží. Ale chovám se k němu jako ke každému jinému cizinci. To znamená, miluji své nepřátele, jo? Když uvidím, že mu můžu pomoct, tak mu pomůžu, když uvidím, že mu můžu prospět, tak mu prospěju, ale do mého života už ho nepustím. Jo? Protože mu nevěřím. Jo? Jo? Jo, rozumím tomu. To jsou rozdílné pojmy. To není to samé. Jo? Nesmíme ty věci slučovat. Jo? Tady pán Ježíš to jasně ukazuje. Ať je ti jako pohán nebo celník. Jo? To znamená někdo, kdo nezná Boha. Někdo, o kom víš, že prostě je to světský člověk, že má různé morální problémy a já nevím, co všechno, takže mu nevěřím, co mi říká, jo, a tak dále, a tak dále. No prostě rozumíte tomu, co chci říct. Jo, jo, to znamená, nepustím si ho blíž k tělu, protože si to nezaslouží, nebo já mu nevěřím prostě. Ale propustil jsem ho na svobodu. Nedržím si v srdci proti němu hořkost. Jo, jo. Ono vlastně, kdo odpouští, tak ve skutečnosti propouští na svobodu sám sebe. Neprokazujeme milosť tomu, na koho, komu sme neodpustili. Prokazujeme ji sobě. Jo? Protože sme svobodní. Když my někoho držíme pod krkem, jako, jo, tak ve skutečnosti žijeme neustále v nějakém boji, v nějakém zápase, v nějakém napětí, v nějakém stresu. Jo. Když se neustále motáme kolem toho, jak nám kdy kdo ublížil, co se stalo, nestalo, tak vlastně se naše mysl orientuje kolem těch věcí zlých. A propadáme se v té spirále myšlení stále hlouběji. A já znám do svého života několik lidí, u kterých těžkým psychickým poruchám došlo kvůli neodpuštění. Jo? Jeden můj známý má těžkou schizofrenii, bez medikace si vůbec neví rady. A začalo to tehdy, když mu dala jedna holka koše. A on po více jak 30 letech se tomu pořád vrací. Já vždycky poznám, když mu doktor změní prášky, protože mi začne posílat e-maily a o tom, jak mu před 35 lety dala ta holka koše. Jo? A ta hořkost z toho úplně jako čiší. Jo? To znamená, to je vlastně do těch psychických poruch vlastně vede to neodpuštění. Je to jeden z nejtěžších stavů psychických vůbec. A k tomu vede neodpuštění. Když my neodpouštíme, tak držíme pod krkem sami sebe. Ubližujeme sami sobě. A navíc se vymezujeme z Božího království. Nežijeme v něm. Jo? Protože Boží království je milostivé léto. To je Boží království. Jo? A mu to pokračuje. Že jo? 21. verš. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Až 7x. A to byla debata, která tehdy vlastně v tom židovstvu byla. On se vedla tady. Jo? Židé jako odpouštění znali a byly různé školy rabínské a některé rabínské školy řekly 3x a dost. Některé řekly, ne, 7 je dokonalý číslo, musíš 7x odpustit, 7. A tak Petr jako si vybral jako správný, jako takový, já nevím, jako říct, důjer, jo, pane, tak až 7x, jako vybral si tu, jako neby tu vyšší laťku, jestli to je ta správná laťka, no a pán Ježíš říká, ne. Jo? Ne 7x, ale až 70x, 7x. A to je zase samozřejmě narážka, že jo, na starý zákon. Určitě to si vzpomenete na to, když Kain založil to město a jak v něm neustále rostlo to násilí, tak tam byl jeden velký násilník a to se jmenoval Lámech, nebo tak nějak, Lámech, který taky mimo jiné si vzal dvě manželky, jo, a složil ódu na svou vraždu. Jo? Kdy prostě někdo nedopatřením asi ho udeřil nebo ho bouchl, způsobila se mu jizva nebo něco, jo? Nebo možná se porvali, já nevím, jo? A on ho zranil, jo? A on tam říká, za svou jizvu jsem zabil pacholíka, jo? Jako nějakého mladého kluka, jo? Prostě zavraždil za to, že nějakým způsobem ho udeřil, nebo ať už nedopatřením nebo se zlým úmyslem, já nevím. A on na to složil takovou báseň, jo? Jo, slyšte moje ženy, zavraždil jsem toho chlapce, jo, a Kain bude povstěn 7x a Lámech až 70x, 7x. A Pán Ježíš se k tomu vrací a říká, ne, vy budete opak toho Lámecha. Jestli chcete vědět, jak to v Božím království vypadá, tak to vypadá tak, že to je přesný opak toho Lámecha. Vy musíte zvrátit tady tu lidskou zvrácenost. Jo, to prostě nejde, jo, to, ta lidská zvrácenost, která se ještě chlubí tím, že někoho zavraždí a skládá na to nějaké oslavné písně, jo, chlubí se tím a ve své píše říká, až 70x, 7x budu pomstěn, jo, nikdo se neodváží mě dotknout, jo, když mě někdo zraní, tak já mu 70x, 7x odplatím, když ten pacholík mi způsobil jizvu, tak já jsem ho zavraždil bez milosti. Prostě na mě nikdo nikdy nešáhne, všichni se mě budou bát.
Protože já odplatím 70x, 7x. Všechno. Nikdo se mě ani nedotkne. Jo? Jo, protože já se prostě pomstím zuřivě každému, kdo mě ublíží. Zuřivě odplatím všechny nespravedlnosti, které jsou proti mě spáchané. Jo? Nikdo si nic netroufne. Jo? Všichni budou kolem mě chodit po špičkách. Jo? Budou se mě bát. Tak pán Ježíš řekl, ne tudima. To musí být naopak. To musí být úplně jinak. Božím království platí milostivé léto. Léto milosti Hospodinovi, kde nejsou žádní zajatci a žádní otrokář. Nikdo v Božím království nemá žádný zajatce. Nikdo není zajatcem a nikdo žádný zajatce nemá. A je tady napsáno ze srdce. To znamená, odpuštění je stav srdce. Odpuštění je stav mysli. Tak je tam to podobenství, že jo, o tom nepoctivým, nebo jak je to tady, to podobenství, znáte to, ne? A to nebudu číst, co je to dlouhý. Nebes království podobné člověku králi, který chtěl provést vyúčtování a přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen nepředstavitelnou částku. Pán Ježíš tam hodil tak absurdní částku, to byla částka, kterou by dal hromady ani římský císař v té době. To byla nepředstavitelná částka, naprosto. Jo? Jo? Takže někdo, kdo mu byl dlužen něco, co nejde splatit. Kdo mu byl dlužen úplně, prostě absolutně vydán do ruky, jo? A on mu odpustil. Jo? A on potom nechtěl odpustit, jo? Tomu dlužil mnohem méně, to už se splatit dalo, jo? Což byla taková částka, která by se splatit dala, ale on sadil do vězení. On nepropustil na soubor. Pán Ježíš říká, co se s ním potom stalo. Že se to dozvěděl ten král a nechal ho sadit do vězení. To znamená, v Božím království nejsou žádní zajatci. A není tam nikdo, kdo má ve svém srdci jako zajatce druhého neodpustil. Ja? To je to zásadní, je to naprosto klíčová jako vlastnost nebo klíčová charakteristika Božího království. Jestliže chceš žít v Božím království, nemůžeš mít žádné zajatce. Musíš všechny své zajatce propustit na soud. A děláš tím dobro především sám sobě. Tak. A ještě můžeme dodělat tu část, která nám zbývá. Vlastně ne. Ještě tady máme jednu věc, která je hrozně důležitá. To jsem taky si myslel o tom, že bychom se měli vrátit. Bylo odpuštění. To je samo o sobě prostě věc. Já už nebudu teďka zkoumat ty další aspekty, protože toho by bylo moc, ale jenom krátce řeknu ještě jednu věc k těm zkouškám. Je tady, a neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. A toto je věc, na který já jsem dlouho nerozuměl a nechci říct, že už ji rozumím teď. Ale je to záležitost, která je, jako kdyby ukazuje, že nemůžou zkoušky nepřijít. Písmo nám říká, že zkoušky nemůžou nepřijít. To znamená, my se tady jako kdyby modlíme za něco, co nemůže nastat. Je to zajímavá věc. Jo? Kdy, jako kdyby, já se na tím přemýšlel, nechce nám tady pán říct, že vlastně můžeme našemu nebeskému otci říct vlastně modlitby úplně cokoliv. Všechna naše přání, i když jsou nesplnitelná. Vyjádřit naše touhy. Vyjádřit, co bychom chtěli. Povídat si s ním o věci, které jsou v našem srdci. Pán Ježíš se modlil v Getsemaně, tak řekl, kež bych nemusel tento kalich. Kež mě mine tento kalich. Ale ne má, ale tvá vůle se stane. Jo? Když potřeboval tu podporu, tu blízkost svých učedníků, tak přišel, že jo, za těma svýma učedníkama byli tam ty tři, a kteří neustále usínali. Ono taky je potřeba říct, že měli zase sebe beránka, několik skleniček vína a byla noc, jo? A já nevím, co všechno. A A on říká, jděte se mnou. A říká jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení, protože duch je odhodlán a letělo slabé. To jim říká, že jo, Pán Ježíš. Jo, jo, to znamená, a Pán Ježíš sám víme, že on byl pokoušen, že třeba po svém křtu byl duchem vyveden na poušť, aby byl zkoušen. Jo? A jako kdyby vlastně on tady vyjadřuje to, co on si přeje. Jo? Neuveď nás do pokušení, do těch zkoušek. Ono tady to pokušení není ani správné slovo, protože v tom pokušení vlastně my tam jako vnímáme, že když nás někdo pokouší, když nás pokouší ten zlý, tak se nás snaží přimět, aby jsme selhali. Když Bůh zkouší, tak zkouší proto, aby nám i druhým ukázal, co je v nás. Aby se ukázalo, kdo jsme. A proto ta zkouška má v životě křesťana nezastupitelnou roli Božího lidu a Božího království. Vlastně, když Izrael byl vyveden vlastně na tu poušť, že jo? Vlastně, co první zkouška nastala vlastně před tím Rudým mořem, že? Jo? Jen faraon, před nima moře, jo? Tam hory, vlevo vpravo hory, za nima faraon, jo? Který je chtěl zmasakrovat všechny. A oni tam s dětma, že jo? S manželkama, tam stáli bezbraní otroci, kteří utekli, neměli nic na svou obranu. A tak to byla první taková zkouška. A druhá byla, když vlastně neměli vodu, že jo? A pak neměli co jíst, a pak já nevím co všechno. A to tam bylo několikrát. Aby Bůh viděl, vyzkoušel, co je v jejich srdci. To znamená, a Pán Ježíš vlastně tou zkouškou, jako kdyby vlastně i v té zahradě Eden, tak to vlastně začalo, že? Nejeste z toho stromu, to byla taky zkouška. A to znamená, že my vidíme, že Bůh nám neustále klade, dává nějaké zkoušky. Jo? Každý vlastně moudrý učitel nebo otec prostě se neustále staví i ty děti, i ty studenty do situací, kde se má ukázat, co je v nich. Kde oni sami zjistí, co je v nich a která je přiměje se prostě, která je přiměje bojovat, která je přiměje zápasit, která je přiměje se rozhodovat. Rozhodovat se pro něco, o čem ví, že je správný, ale nechce se jim do toho. Protože je to nepohodlný, je to riskantní, znamená to nějaké odříkání, že jo, a tak dále, a tak dále. Prostě vždycky to je naprosto zásadní jako část naší proměny do Boží podoby. Bez toho by to prostě nešlo. Jo? A písmo jasně říká, že není možné, aby nepřišla pokušení. Není možné, aby nepřišly zkoušky. Že jako říká, mějte z toho jenom radost, jo? Když jste zkoušení, protože víte, že z toho roste vaše osvědčenost, že roste vaše víra. Jo? Že bez toho zkoušení, bez těch zápasů a bojů bychom vlastně nevyrostli ve víře. My jsme se nepřiblížili k Boží podobě. My jsme se neproměňovali do Božího charakteru. Vlastně ta proměna do Božího charakteru vyžaduje naši spolupráci. Jo? Bůh chce, aby jsme se v těch situacích museli rozhodovat proti tomu, čemu nás stáhne naše přirozenost. Aby jsme na tou přirozeností zvítězili. Aby jsme ji umenšovali, aby jsme ji křižovali, aby jsme ji umírali. Aby rostlo v nás to, co je Božím obrazem. Jo? Takže je to něco, bez čeho se neobejdeme a o čem písmo svědčí, že není možné, aby nepřišlo. A má to pozitivní účinky v našem životě, když Bůh dopustí zkoušky. A tak jak je to možné, že se tady modlíme, jo? Neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. A já jsem na tím musel přemýšlet a říkal jsem si, hele, není to o tom, že prostě Pán Ježíš nás zve do tak důvěrného vztahu s naším nebeským Otcem. Že my můžeme vyjadřovat těch našich modlitbách úplně všechno. Můžeme i vyjádřit, že tohle to se nám nelíbí, tohle to nás bolí, tohle to nás mrzí. Pane, dělej něco, udělej to jinak, ale ne moje, ale tvoje vůle se staň. Že se nemusíme k Bohu bát přijít s čímkoliv, co máme na srdci, že nemusíme nic předstírat, že nemusíme se tvářit zbožnější, než jsme, že nemusíme ze sebe dát něco, co nejsme, že můžeme otevřeně vylít Bohu všechny naše starosti, problémy, boje, strachy, trápení, obavy, že to nezvládneme. Bože, já to nezvládnu. Musíš mě pomoct. Tolikrát já už jsem byl v situaci, kdy jsem věděl, že to prostě nezvládnu. A já říkal jsem, Bože, já to nezvládnu a ty to víš. Mě musíš pomoct. Já tady stojím, já to nezdám, ale ty mě musíš pomoct. Protože já na to nemám. Já to nezvládnu. Já už jsem došel na konec. Já už nikam dál nemůžu dojít. Tohle už přesahuje moje znalosti, moje dovednosti, moje rozumnost, moje síly, dokonce už i moje chtění. Já už ze sebe ani nevymáčknu to, abych to chtěl udělat. Pomoz, prosím tě, moje nedověře. Pomoz mojemu nedostatku odhodlání. Pomoz mi. Já už jsem došel až na konec. Ale ne moje, ale tvoje vůle se stane. Tak tím by dneska skončil. Nechávám to otevřené. Přemýšlejte nad tím. Pán Ježíš nám nechal tuto modlitbu, aby jsme se jim modlili. A když to takhle nám řekl tu modlitbu, on naprosto jistě předpokládal, že se takhle bude modlit několikrát. A i učeníci to takhle pochopili. A v první církvi to tak bylo. Když si přečteme třeba Didache, to je ta vlastně první takový dokument o tom, jak se mají vést sbory, jak vypadá zbožnost. Je to asi 150 roků po Kristu, nebo takhle nějak. Je první ten dokument nějaký vnitrocírkevní řádu nebo něčeho takového, který se nám zachoval, no tak je tam uvedeno, že se modlí třikrát denně modlitbu Páně. Ja? A samozřejmě nemusíme používat tato slova, stejně je to překlad. Není to důležité. Jo? A navíc v každé Biblii, v každém překladu je to malinko jinak. Jo? Dokonce v Lukášově evangeliu jsou použito trošku jiná slova než Matoušovi. Opravdu nejde o tu formu. Ale jde o ten obsah. Přemýšlejme nad tím. Nechme to k sobě mluvit. Co? Takhle se modlil náš Pán. Takhle se modlil náš Pán. On se takhle modlil. A on toto modlitbu naučil své učeníky. I nás. Amen.